Сьома. Після гвинтівки найбільшим інструментом у кабіні був М-151, також відомий як коригувальницький друг. Тако розклав треногу, і я відсунувся йому з дороги, наскільки міг. Платформа трохи захиталась, і Тако сказав мені, щоби я завмер, якщо не хочу пустити кулю у вивіску над дверима, а не Джасіму в голову. Я намагався не рухатися, наскільки це можливо, поки Тако робив свою справу, розраховував і бурмотів щось про себе. Підполковник Джеймісон прикидав, що відстань до цілі 1200 ярдів. Тако взяв показники за хлопчиком, що набивав м'яч перед пронто-пронто-фото-фото, і сказав, що відстань 1340 ярдів. Серйозна відстань для пострілу, звісно, але в безвітряний день на початку квітня також і досить певна. Я стріляв і на більші. Та й ми всі чули історії про снайперів світового класу, що влучали в ціль із удвічі більшої дистанції. Звісно, я не міг розраховувати на те, що Джасім зовсім не рухатиметься, наче голова в паперової мішені. Це мене турбувало, а той факт, що він людина з серцевим пульсом і живим мозком – ні. Він козел Юда, що заманив у засідку чотирьох людей, ні в чому не винних, які просто везли їжу. Він поганий чоловік і заслуговує, щоб його нейтралізували. Десь чверть по дев'ятій Джасім вийшов зі свого магазину. Він був у довгій блакитній сорочці, схожій на дашики та мішкуватих білих штанях. Сьогодні замість синьої бейсболки він одягнув в'язану червону шапочку. Вона виявилася чудовим маркером для прицілювання. Я почав налаштовувати приціл, але Джасім раптом відігнав малого з м'ячем ляпасом по дупі і повернувся всередину. «Херово, ні?» – промовив Тако. Ми чекали. У пронто-пронто-фото-фото війшли молодики. Молодики вийшли. Вони сміялися, штовхалися і хапали одне одного за дупи, як це роблять молодики по всьому світі, від Кабула до Канзас-Сіті. Дехто з них, безперечно, кілька днів тому стріляв по фургонах Blackwater своїми АК. Дехто з них, без сумніву, через 7 місяців стріляв по нас, коли ми йшли квартал за кварталом і вичищали їх. Наскільки мені відомо, деякі з них були в тому приміщенні, що ми називали «дім розваг», де пішло не так усе, що могло піти не так. Настала 10-та година. Тоді 10:15. «Може, сьогодні він курить на задньому дворі?» – припустив Тако. Тоді о 10:30 двері пронто-пронто-фото-фото відчинились, і Амар Джасім вийшов разом із двома молодими поплічниками. Я прицілився. Бачив, як вони сміються і розмовляють. Джасім поплескав одного з них по спині, і ті двоє пішли собі, тримаючи руки одне в одного на плечах. Джасім дістав із задньої кишені штанів пачку цигарок. Я дивився в приціл і міг прочитати напис «Marlboro» і розгледіти двох золотих левів. Усе було видно чітко. Його кущисті брови, губи червоні, наче він пофарбував їх помадою, шпакувату стерню бороди. Тако прицілювався М-151, який тепер тримав у руці. Той йобок, як дві краплі води з ясарало марахватом. Так, заткнися. Я навів прицільну сітку на в'язану шапочку і чекав, доки Джасім прикурить. Хотів дозволити йому останню затяжку, перш ніж загасити його вогонь. Він засунув цигарку собі до рота, сховав пачку назад у кишеню і дістав з неї ж запальничку. Не дешеву, одноразову бік, а зіпо. Він її купив або в крамниці, або на чорному ринку. Також міг узяти її з трупа когось із підрядників, яких розстріляли, спалили і звісили з мосту. Він розкрив запальничку, і на верхівці блимнула маленька жаринка. Я це бачив. Я бачив усе. Старший комендор-сержант Дієго Васкес у Пендлтоні говорив, що морпіх-снайпер живе заради ідеального пострілу. Цей був ідеальний. Також він говорив, це як секс, незайманці ви мої. Перший раз ніколи не забудете. Я вдихнув, затамував подих, порахував до 5 і натиснув гачок. Віддача вдарила в западину плеча. В'язана шапочка Джасіма відлетіла геть, і я спочатку подумав, що промахнувся десь на дюйм, але в снайперській справі дюйм те саме, що й миля. Він стояв на місці з цигаркою в зубах. Тоді запальничка випала йому з рук, а цигарка з рота. Вони приземлилися на курний тротуар. У фільмах людина, в яку стріляють, відлітає, коли її пронизує куля. У реальному житті таке трапляється рідко. Насправді Джасім зробив два кроки вперед. Тоді я побачив, що відлетіла не лише шапочка. Усередині неї також була маківка його голови. Він упав на коліна, тоді до лілиць. Почали збігатися люди. «Собаці, собача смерть», – промовив Тако і поплескав мене по спині. Я обернувся і ревнув. «Спускайте нас!» Платформа почала опускатися. Процес здавався дуже повільним, бо з іншого боку річки почалася стрілянина. Звучало, наче феєрверки. Коли полотняний екран від піску залишився на стовпі, ми з Тако пригнулись, але не тому, що це їх захистило б, а суто інстинктивно. Я чув, як пролітають кулі, і пробував підготуватися до влучання в тіло, проте нічого не почув і не відчув.
«Вилазьте звідти, забирайтеся!» – крикнув Джеймісон. «Стрибайте! Час діді Мао!»
Водночас він тріумфально сміявся. Усі вони сміялися. Поки ми бігли до брудної міцубісі, якою підполковник нас вивіз, мене стільки разів і так сильно плескали по спині, що я мало не впав. Албі, Хобот, Клу та інші бігли до комунальних фургончиків підставного транспорту, яким ми більше ніколи не зможемо скористатися. Ми чули за річкою крики, і на той час стрілянина лише посилилася.
«Так вам, сосати!» – вигукнув здоровий Локлу. «Сусіть хуяру, виродки! Вашу мразь щойно велика темна коняка затоптала!»
Старий універсал підполковника стояв на місці для розвороту позаду іракських комунальних фургонів. Я відчинив задні двері, щоб покласти гвинтівку й обладнання атаку.
«Швидше, бля, швидше!» – говорив Джеймісон. «Ми блокуємо проїзд решті!»
«Ну так це ж ти так машину поставив», – подумав я, але не сказав. Я закинув наші речі. Захряснувши двері багажника, я побачив щось у піску. То був дитячий черевичок. Мабуть, дівчачий, бо він був рожевий. Я нахилився, щоб підняти, і в ту ж мить якась сліпа куля влупила по куленепробивному склі вікна гетчбека. Якби не нахилився, ця куля пробила б мені карк або потилицю.
«Залізай всередину!» – кричав Джеймісон.
Ще одна сліпа куля відскочила від армованого крила ігла. Або не така вже й сліпа. На той час стрільці, мабуть, були на самому краю берега ріки. Я підняв туфельку. Заліз у міцубісі. Джеймісон рвонув звідти, пішов юзом і вибив у повітря цілу хмару пилюки, яку фургонам довелося проїжджати. Підполковник про це не думав. Він був зосереджений на тому, щоб урятувати свою сраку. «Вони кхеран той автопідіймач розстрілюють», – сказав Тако. Він досі сміявся, кайфуючи від успішного вбивства. «Що там у тебе?» Я показав йому черевичок і сказав, що, здається, він урятував мені життя. «Бережи цю штуку, брате», – сказав Тако. «Носив сюди з собою». Я носив. Аж додому розваг у листопаді. Шукав його, коли ми почали вичищати той будинок у промисловому секторі, але черевичок зник.